гаворыць радыё «Свабода» ў студыі Сергія Бламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Редактора нашай Нівы Андрея Дыньконя выпусцілі ў Літву. Паводле сваякоў, стан Сергія Каваленкі крытычны. Адміністрацыя прэзідэнта загадала чыноўнікам стрымліваць беларусізацыю і не дапускаць звужэння сферы выкарыстання расейскай мовы. Пра гэта ды пра іншае на працягу наступнай паўгадзіны эфіру. 14 сакавіка стала вядомае імя яшчэ аднаго прадстаўніка недзяржаўнага сектару Беларусі, уключанага ўладамі ў спіс невыязных. Беларускія памежнікі не выпусцілі за мяжу шэф-рэдактара газеты «Наша Ніва» Андрэя Дынько. Раней гэта здарылася с Анатолем Лябецкім, Віктарам Карняенкам, Сергеем Калякіным і Валянцінам Стэфановічам. Пазней гэтыя палітыкі трапілі ў Літву праз Расею. Сёння Андрэй Дынько быў вымушаны вярнуцца з Гудагаю дызелем да Маладэчна, а потым электричкой у Менск.
У моем выпадку это не рационально робится, потому что просто вельми дорого ехать в Москву. Я случайно просто ездил за мяжу для выступов, лекций и докладов. И тогда просто повстанется там тут питание экономичной рациональности в поездках таких круговых. Вот тратится шмат часу и грошей дозатковых.
Ніхто з невыязных пакуль не атрымаў тлумачэнняў наконт прычын забароны на выезд. Каардынатар кампаніі за справядлівыя выбары Віктар Караняенка сказаў нашаму радыё.
Вырашылі не хадзіць, а звернуцца пісьмова. Вот з уліком усіх тых акалічнасцей, тут пэўна службу дурака валяюць, нічога не ведаюць, таму нехай адказваюць, што нічога не ведаюць. Пісьмова, а не там на словах. Я сустрэўся з праваабаронцамі, яны падрыхтуюць мне чарнавік звароту, і сёння я накірую ў тры інстанцыі.
Прадстаўнік генпракуратуры Павел Радзівонаў раней заявіў, што апазіцыянерам, якія заклікаюць да санкцыі адносна афіцыйнага Менску, можа быць абмежаваны выезд за мяжу. Тым часам Андрэй Дынько лічыць, што ў сілу сваёй прафесіі і спецыялізацыі ніколі не выказваўся на тэму санкцыяў.
Мой выпадок – это доказ того, что на самом деле это звычайный список заложников. Разуметь, что ты в заложниках – это свое особливое почувство. Але так само есть разумение, что в белорусских умовах это великий гонор. Не каждый может таким похвалить.
У дзяржаўных структурах не тлумачаць, з якіх прычын апазіцыйных палітыкаў і незалежных журналістаў не выпускаюць за мяжу. Прэс-сакратар генпракуратуры Пётр Кісялёў запэўніў, што наконт гэтага генпракуратура адназначна не давала санкцыяў.
Не, ну спісу ў нас няма, я ж ужо казаў.
Паводле юрыста Беларускай асацыяцыі журналістаў Андрэя Бастунца, тое, што для Андрэя Дынько і апазіцыйных палітыкаў вярнулі жалезную заслону, сведчыць, што ў краіне не дзейнічае закон.
Для забароны на выезд Украины ці выезд з яе прапісаны ў адпаведным законе, і там гэты пералік вычарпальны. Наколькі я ведаю, не падалі згаданых у законе, Дынько не падпадае, і таму мы бачым просто ігнараванне законодаўства і канстытуцыі з боку дзяржаўных установ.
Мы таксама запыталіся меркавання палітолага Александра Класкоўскага. Паводле яго, фільтрацыя на мяжы цяпер мае вельмі выразны характар. Памежнікі, на думку Класкоўскага, тармозяць менавіта тых людзей, якія з гледзячы ўлады ёсць апазіцыянерамі альбо нешта не тое заяўляюць ці пішуць.
Тут гаворка ідзе пра такое ўжо парушэнне міжнародных нормаў і ўнутранага беларускага законадаўства, што наўрад ці ўлада пойдзе на тое, каб афіцыйна абнародаваць такі спіс. Але адпаведная інфа злівалася, намёк быў зроблены. Зараз усе чыноўнікі круцяцца кужы на патэльні, разводзяць рукамі, робяць выгляд. Натуральна, спробы апазіцыянераў дамагчыся праўды, гэта будзе як гарох аб сцяну. Улада выбірае сваю ўлюбёную тактыку такого дробнага фолу і дробных паскудстваў. Натуральна, гэта не трагедыя, тут жыццё на гэтым не сканчаецца. Канечне, яны атручваюць жыццё апазіцыі. Апазіцыі, іншадумцы, зараз становяцца закладнікамі рэжыму ў яго зацятым супрацьстаянні з Захадам.
Мяркуе палітолаг Александр Класкоўскі. Сёння, нагадаю, шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэя Дынько, які ехаў у Літву, не прапусцілі праз мяжу.
Навіны свабоды.
Чо стаміліся, ды ты пастаяннай боязь.
Мы хацім свабоды выбраць дзецям.
Што, дзе, калі, як і чаму?
Адказы ў эфіры свабоды.
Штодня ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы.
Плюс тэкст, фота і відэа ў інтэрнэце.
свобода.орг.
Правоабаронцы і палітыкі, грамадскія актывісты і дзеячы культуры заклікаюць улады шпіталізаваць палітвязня Сергія Каваленку і тым самым захаваць ягонае жыццё. Сергій Каваленка галадае ў турме ўжо больш за 2 месяцы, у тым ліку без перапынку ад 8 лютага. Паводле сваякоў, стан яго крытычны. Віцебскі праваабаронца Павел Левінаў 14 сакавіка накіраваў 9-й па ліку зварот суддзі першамайскага раёну Алені Жук, якая 24 лютага асудзіла Сергія Каваленку на 2 гады і 1 месяц турмы за невыкананне умоваў адбыцця ранейшага пакарання за вывешванне белчырвона-белага сцяга на ёлцы ў Віцебску. Павел Левінаў раней даслаў суддзі Жук 8 аналагічных зваротаў з патрабаваннем уратаваць Сергія Каваленку, памяняўшы яму меру стрымання хаця б да ўступлення яе выраку ў сілу.
Еще все-таки остается одна возможность, это отпустить Сергея. Он не представляет никакой общественной опасности для граждан, для общества, для государства. Он не насильник, он не убийца, он не грабитель. В то время, когда люди, которые действительно представляют эту угрозу для общества, такие как майор милиции Линкус, в отношении которого вынесен приговор 4 года лишения свободы, и он до вступления приговора находится на свободе, Сергей Коваленко почему-то до суда и после суда, до вступления приговора, находится в тюрьме.
Суддзя Жук адмаўляецца прымаць нейкія рашэнні па зваротах прадстаўніка БХК Павла Левінава, спасылаючыся на тое, што ён не ёсць бокам у справе. У сувязі з гэтым спадар Левінаў падаў заяву на суддзю Жук у следчы камітэт, просячы завесці супраць яе крымінальную справу за адмову змяніць меру стрымання і шпіталізаваць Сергія Каваленку. Улады павінны перавесці Сергія Каваленку ў шпіталь. У гэтым перакананы прадстаўнік праваабарончага цэнтру «Вясна» Валентин Стефанович.
Мне подается, что улады сами не повинны детально быть, чтобы сдавалось нечто вельми такое трагичное.
Паводле Валянціна Стэфановіча, праваабарончы цэнтр «Вясна» і Міжнародная федэрацыя правоў чалавека рыхтуюць заяву з патрабаваннем да беларускіх уладаў аб тэрміновай шпіталізацыі Каваленкі. Апрача таго, трэба прасіць самога Сергія, каб ён пачаў выходзіць з галадоўкі.
Павінна быць медыцынская дапамога аказаная належным чынам.
Юрас Беленькі, адзін з лідараў кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ, да якой належыць Сергей Каваленка, сёння аднес заяву ў генеральную пракуратуру.
Мы ад партыі падкрэслім, што мы бачым, што робіцца свядомыя дзеянні службовых асобаў для таго, каб проста забіць Сергея Каваленка, не ратавацца, забіць. Мы папярэджваем фактычна ўсіх службовых асобаў, што не прыняцце мер па захаванню жыцця, это сур'ёзна, это злачынства. Мы зноў патрабуем уже, чтобы зараз жа тэрмінова яго паклалі ў цывільны шпіталь.
Юрас Беленькі падтрымаў ідэю звярнуцца па падтрымку да папы Рымскага, які гіпатэтычна можа паўплываць на беларускія ўлады ў пытанні выратавання Сергія Каваленкі. Геннадзь Бураўкін перакананы, што Сергій Каваленка свядома ідзе на пакуты, гатовы нават на смерць, адстойваючы свае перакананні, дарагія для многіх беларусаў. Беларуская ўлада бязлітасна, яна не слухае сваіх грамадзянаў і не ідзе на кампраміс, таму знайсці выйсце цяжка, кажа спадар Бураўкін.
И одиное, что у меня, так сказать, некая надея, слабенечкая, вельми слабенечкая теплица, это то, что, может, все-таки удастся наших высоких керовников, наших это генералов и чиновников, которые вельми любят своих громадян садить за краты, может быть, примусить волею высоких людей, международных авторитетов, волею авторитетов России, яких вельми боятся наши господари життя.
Геннадзь Бураўкін спадзяецца, што калі б да беларускага кіраўніцтва звярнуўся Уладзімір Пуцін у справе выратавання жыцця Каваленку, можа яго б паслухалі. Вы слухаеце Радыё Свабода і зараз слова нашым слухачам.
Вядома, што Каваленка ні ў чым не віновен. І ўсе гэта ведаюць. Але калі далі срок, ёсць іншыя меры барацьбы з гэтай несправядлівасцю. А такая мера галадоўка, да яшчэ такая доўгая, толькі шкодзіць здароўю. Падумай, сынок, аб маці, аб жонкі і сыне тваём. Калі нават ты бы адседзіў 2 гады і вярнуўся жывы, для іх гэта было бы лепей.
Хочу запытаться, як Сергей Каваленко может спынить голодовку, коли его специально тримают в таких умовах, как знищить физично, коллегу цинично, открыто зневажаете судить только за то, что он белорус. Кто его судит? Хиба белорусы? И кто сегодня в нашей стране господар? Белорусы на своей батьковщине доведены до такого холопства, что сгубили не только национальную свядомость. Они сгубили звычайную человечую годность и лечат это нормальным.
Звонки на свободу.
Ваши отзвуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
У апошнія тыдні Радыё Свабода павялічыла сваю прысутнасць у сацыяльных сетках, у Фейсбуку, Твітары і ВКонтакце. Зараз побач са мной Франак Вячорка, які сочыць за інтэрнэтам. Франак, пра што сёння найбольш дыскутуюць на старонках Свабоды ў сацыяльных сетках?
На старонках Свабоды ў інтэрнэце і да і ўвогуле ўсе абмяркоўваюць Сергія Каваленку, ягоны лёс, ці варта яму спыняць галадоўку. Многія параўноўваюць сітуацыю з Каваленкам з кубінскімі дысідэнтамі. Менавіта там 3 гады таму назад памёр пасля доўгатэрміновай галадоўкі Сапата Томаё, і гэта ў прынцыпе разварушыла кубінскую апазіцыю. У інтэрнэце пачалося нават галасаванне, што могуць рабіць беларусы, каб уратаваць Сергія Каваленку. Найбольш за ўсё адказаў, амаль 80% сказалі: ходзіць на плошчу. Другі варыянт – заклікаць улады вызваліць Каваленку. І трэцяе – гэта прыхільнікі эканамічных санкцыяў. Людзі перакананыя, што эканамічныя санкцыі ў развязу выратуюць. На твіттары Радыё Свабода каментатары трошкі больш пасімістычныя. Мы задалі пытанне, што будзе, калі, не дай Божа, Сергей Каваленка памрэ. Дмитрий Синяк піша: «На жаль, нічога не будзе, і нікога не прыцягнуць да адказнасці. Ва ўлада ў рукі як бы чыстыя, і ён жа сам галадоўку трымаў без гвалту». Папа Гена кажа: «Нічога добрага, настолькі, каб дзеля гэтага перастаць жыць. Дрэнна, што ён герой. Храновы час для героя. Усе занадта занятыя сабой». Александр Кавалёў яму адказвае: «Будзе кепска для яго і родных, але добра для Беларусі. Па мне, хай выбірае жыццё без варыянтаў». У дыскусіі таксама тычыцца, ці варта ствараць камітэт у абарону Сергія Каваленкі. Многія адгукнуліся на заклік Паўла Сівярынца, але пакуль што да практычнай справы не дайшло.
Дзякуй, Франак, за старонкамі свабоды ў сацыяльных сетках сочыць Франак Вячорка. Вы на хвалях Радыё Свабода, ў студыі Сергія Бламейка, галоўныя тэмы праграмы. Шэф-рэдактара газеты «Наша Ніва» Андрэя Дынько, які ехаў у Літву, не прапусцілі праз мяжу. Віцебскі апазіцыянер Сергей Каваленка галадае ў турме ўжо больш за 2 месяцы, у тым ліку без перапынку ад 8 лютага. Паводле сваякоў, стан яго крытычны. Адміністрацыя прэзідэнта загадала кіраўнікам аблвыканкамаў прыняць меры па недапушчэнні палітыкі прымусовай беларусізацыі і штучнага скарачэння выкарыстання расейскай мовы. Еўрадэпутат ад Польшчы Марак Мігальскі паведаміў, што заўтра Еўрапарламент прыме зварот з заклікам адабраць у Лукашэнкі чэмпіянат свету па хакеі 2014 году. У Беларусі пашыраецца дзейнасць фінансавай піраміды МММ. Адміністрацыя прэзідэнта загадала кіраўнікам аблвыканкамаў прыняць меры па недапушчэнні палітыкі прымусовай беларусізацыі і штучнага скарачэння выкарыстання расейскай мовы. У інтэрнэце апублікаваны цыркуляр, спушчаны з адміністрацыі прэзідэнта ў берасійскі аблвыканкам. Сярод іншага там гаворыцца, цытую: «У выкананне даручэнняў кіраўніка дзяржавы, дадзеных 24 лютага 2012 году ў ходзе нарады па выніках правядзення нацыянальнага музычнага праекта проекту «Еўрафэст», першы намеснік кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Рэспублікі Беларусь Александр Радзькоў звярнуўся да вас з просьбай ў 2012 годзе прыняць канкрэтныя меры па недапушчэнні правядзення кіраўнікамі дзяржаўных органаў і іншых арганізацый палітыкі прымусовай беларусіфікацыі і штучнага скарачэння выкарыстання рускай мовы ў іх дзейнасці». Канец цытаты. Чыноўнікі гатовыя выконваць загад, грамадскія актывісты заяўляюць пра новы этап гвалтоўнай русіфікацыі. Перадае Галіна Абакунчык.
Про письмовое распоряджение былого министра адукации Александра Радзькова поведомил интернет-сайт газеты «Наша Нива». У им, у приватности, говорится, принять конкретные меры по недопущению проведения керовниками державных органов инших организаций политики промысловой белорусификации и штучного скорочения в использовании российской мовы. Наместница керовника управы адукации Мингорвыканкому Мария Кинзеренко на меры своего былого керовника подтримливая.
С моей точки зрения, это наиболее приемлемая, скажем так, на сегодняшний день позиция, потому что, ну, наверное, так сразу как-то вот обосновать свою точку зрения, ну это будет правильно.
Напередодні Международного дня родной мовы, який отзначався 21 лютого, представники шерагу министерства провели круглый стол по теме выполнения державной программы популяризации белорусской мовы. Один из удельников круглого стола, представник комитета в справах религии Владимир Ламека, инициативу представника президентской администрации прокомментовал гэтак.
Штучно скорочать, но меня николи никто не стоит. Вот я чиновник, кто меня скоротит?
А вот про российскую штучно скорочать, а белорусскую штучно не насаджать.
Ну, не ведаю. Выбирая, волен выбирать кожный. Але выхование повинно у нашей державе, ведомо, вестись и на белорусской мове, особливо в сфере эдукации.
Новые заходы уладов относно белорусской мовы, политикой русификации, называя наместница старшини товариства белорусской школы Тамара Мацкевич. Про русификацию свечить и даденные перепису насельництва. Коли у 1999 годе по белоруску дома размовляли 36% жыхароў Украины, то у 2009 годе только 23, каже яна.
Где такая политика знищения всего белорусского, как белорусы не усвядомили себе европейским народом. Коли ж яны усвядомят себе белорусами и убачат, что мы у одной семьи с поляками, чехами, латышами, и что у нас однольковые каштовности, и что демократия есть наша каштовность, тогда белорусы себе усвядомили полновартостной европейской нации и нашли свой шлях. Ими было тяжей манипулировать. Теперь легче нам навязывают и старейшего брата, и именовито беля, узурпации, улады.
В Беларуси дагэтуль няма ніводнай беларускамоўнай вышэйшай навучальнай установы. Па беларуску, паводле афіцыйнай статыстыкі, навучаецца меней за 20% школьнікаў. Гэта пры тым, што ў навучальным сезоне 1994-95 гадоў, калі Александр Лукашэнка толькі прыйшоў да ўлады, беларускамоўныя класы пайшлі 75% першакласнікаў.
З Мінску перадавала Галіна Абакунчык. Вось жа адміністрацыя прэзідэнта загадала чыноўнікам не дапускаць беларусізацыі і скарачэння выкарыстання российской мовы. Як вы до этого ставитесь? С таким питанием наш корреспондент звернулся до городенцев.
Я против. Я за то, чтобы белорусская мова развивалась, процветала. Ну, это наша родная мова. Я за то, чтобы она развивалась.
Обязательно, чтобы белорусская мова была. Обязательно. Как это так без родной белорусской мовы? Пусть он на каком хоть говорит, а белорусская мова, чтобы была. Обязательно. Обязательно.
Меня знакомый по таких выпадках кажет, что это треба 10 разов менингитом перехвореть, как-то такого додуматься. Робить документ, який забороняет белорусификацию, это то самое, что змагаться супер того, чего нема. Не існує. Где вы в нашей краине бачили промыслов белорусификацию. В нашей стране наоборот, где промышленная русификация.
Знаете, что дело в том, что мы прожили здесь очень долго в Беларуси, хотя сами мы русские, но я считаю, что государство должно иметь свой язык. И белорусская мова вельми добрая, понимаете, и читается она хорошо, и письменники великие, и народ великий, понимаете, что и он достоин иметь хороший язык, свой.
То же самое. Должен быть свой язык.
Очень хороший народ, добрый. Да. И он достоин своего языка.
У нас не то, что белорусскую, у нас, ну, и белорусскую, не знают, и русскую толком. У нас, получается, тросянка, вот. И получается, и не русская, не английская, не белорусская. Все вот такая вперемешку. Это, конечно, ужасно и стыдно немного даже.
Ну, какая может погроза быть? Ну, белорусская мова, как бы она мало ее. Даже и детям в школе моим она тяжело дается, белорусская мова. Ну, я считаю, она должна быть белорусская и русская мова, она должна.
Ну, у нас получается, что в большей степени русский язык преобладает. Конечно, хиба хотелось, как более, может, белорусская мова выучалась в школе. Но это реальность, как есть, так и есть покуль.
У нас здесь вопрос спорный, советская сложилась здесь, когда существовало 3-5 языков. Здесь вопрос спорный. Я лично поляк, мне все равно какой язык. Поиск белорусский, все.
Какая власть была, какой язык?
Такі адказы мы атрымалі ў горадзе на пытанне. Адміністрацыя прэзідэнта загадала чыноўнікам не дапускаць беларусіфікацыі і скарачэння выкарыстання расійскай мовы. Як вы да гэтага ставіцеся? Вы слухаеце Радыё Свабода і зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
В эфире «Радио Свобода» и авторская программа «Подороже свободы». С вами Виталь Семашко, и сегодня вандровка у города, який чекає нібито великое атомное будущее, якое уже поставлено под сумнение. У Островец.
Подороже Виталя Семашки у нашем эфире поздней. У Беларуси поширяется деятельность финансовой пирамиды МММ. Поштовые скринки у домах и офисах, заполненные улетками с рекламой свыше прибытков. Про беспроигрышность справы говорит и полноформатная бесплатная газета МММ-2011. Массированная пропаганда выгодов МММ ведется в интернет-форумах и про социальные сетки. З Минску поведомляет Игорь Корней.
У Росії новий проєкт будівника фінансових пірамідів Сергія Мавроді стартував год тому під назвою «МММ-2011. Ми можемо многое». До Беларуси хваля докатилася недавно, але лік охоплених ідеї худкого обогачення уже йде на тисячі. Принцип простий. Удельник набуває віртуальну грошову одинку «Мавро», курс якої імкліво росте – від 20 до 75% на місяць, після чого можна її продати по бягучому курсі за реальні гроші. Пропонується і доходність до 60% за кошт депозитів. Обов'язання не продавати «Мавро» на протягу певного терміну. При гэтым, як пераконвае прадстаўнік Менскага офісу МММ-2011 Дмітрий Нестяршук, непасрэдную выгаду мае і дзяржава.
Паддзяржваецца банкаўскі сектар. Усе деньги в сістэме без исключения храняцца ў банках. То есть банкі на эти деньги могуць выдаваць крэдыты населенню, могуць датацыі выдаваць для предприятий. В этом плане даже идёт так называемая помощь государству в целом. Получается, средства вытягиваются из-под подушек и несутся в банк. То есть деньги постоянно находятся в обороте экономики.
Послядовники Мавроді подтверждают, что глобальная каса взаимодопомоги не мае у Беларуси официальной регистрации, бо гэта и не потребуется. Мавляў, предпринимательская деятельность ад імя МММ не ведется, а консультанты у пирамидальной иерархии, десятники и сотники, только дают порады на конт лепших инвестиций. Такое отчувание, что далей от трех литр, якія еще от початку 90-х сопровождая скандальный шлейф, намагаются триматься и державные установы. Прадстаўнік Национального банку Михаил Журавович каже, что деятельность МММ докладно находится поза их компетенцией.
Банк только лицензует банки. Остатнее никаких не пирамид. То, что не относится до кредитно-финансовых установ, не имеет никакого дочинения. Как кожная юридичная или физичная особа, они могут там открыть депозит и класть в банк. Особистые гроши банк повинен принять. И они могут только со своего там сдымать, а с вкладчиками уже сами они працуют. Но банк сам не сбирая значит. І вони тільки як юридичні особи, скоріше за все, чи як фізичні особи.
Не бачать поставу до перевірки діяльності МММ і правоохоронні органи. Начальник Головного управління по боротьбі з економічними злочинствами Міністерства внутрішніх справ Білорусі Едуард Нікітін каже, що со скаргами у міліцію ще ніхто не звертався, тому превентивно когось карати нема підстави.
Фінансової діяльності у мене немає таких свідчень, що вони ведуть якусь куди вкладають гроші з отриманням потім дивідендів і основанням для виплати цих процентів. У нас немає інформації, що чиє-то право нарушено. Ми будемо прорабатувати цю тему, несомненно, фінансовими, налоговими органами, поки потрібно проаналізувати, що це так. І тому, собственно, причиняє свій ущерб, і коли він буде, якщо він буде.
Летось у середині травня, за тиждень до першої девальвації рубля, створальник скандально відомого МММ Сергій Мавроді звернувся до Олександра Лукашенки. Мавроді пропонував свої послуги, пообіцявши у виніку супрацовництва ефект озору 90-х. При этом он поправил Лукашенку не засяроджваться на моральности.
Вот я вам предлагаю совершенно конкретные и реальные пути. Вот разрешить МММ таким образом спасти население, неминуемой совершенно катастрофы, выпустить параллельно государственные ценные бумаги с ограниченной надежностью. То есть это совершенно стабилизирует ситуацию очень быстро, и уже тогда, получив передышку, вы можете осмысливать, что делать дальше. По крайней мере, выйдите из этой катастрофического совершенно пике, в котором вы сейчас находитесь.
Невядома, ці прислухався у решті Олександр Лукашенко до парадов Сергія Мавроді, але под маўклівае сузіранне уладаў фінансавая піраміда МММ у Беларусі пашырае.
З Мінску передавав Ігор Корней. Я нагадаю, що заснувальник МММ Сергій Мавроді раніше був осуджений за крадіж грошових сродків укладчиків і, відсидівши 4,5 года, вийшов на волю у 2007. Гэта Радіо Свободи. Зараз про ще одну з наших сьогоднішніх передач.
Паштовая скрынка 111. Агляд ісла на свободу. Нам піша Василь Валошка з Радашковічу.
Колькі ж у чалавеку павінна быць нянавісці да сваіх палітычных апанентаў, калі ён не вызваляе іх нават пасля таго, як яны напісалі просьбы аб памілаванні. Бадай што гэта ўжо паталогія. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Слухайце ў нашым эфіры пазней сёння. Ад 1 сакавіка ўсе мабільныя аператары і Белтэлекам паднялі тарыфы на паслугі сувязі і інтэрнэт. Ад 14 сакавіка ў Беларусі падаражэў бензін на 5% і цукар на 7%. Як рэагуюць на чарговае падвышэнне коштаў людзі? А пытанне на вуліцах Менску правяла Іна Студзінская.
Во всеуслышание наше правительство заявило, что кризис в стране закончился. Хотя некоторые люди говорили, что у нас его вообще не было. Что рост цен провоцировался ажиотажем простых белорусов. Ажиотажа нет, цены все равно вверх ползут. Кто объяснит мне, на каком основании дорожает сахар, дорожает бензин? И каждый день практически переписываются в магазинах ценники, пускай на 50, на 20 рублей, но когда все в сумме, это ощутимо бьет по кошельку.
Я никак. Я политичную позицию занимаю.
Так это ж не политика, это ж экономика.
Ну, тем более. Я не интересуюсь экономикой.
И в магазин не ходите и не едите?
Хожу, у меня все хорошо. Меня удовлетворяет и цены, и зарплата, и все мне хорошо.
И рост цен?
Да.
Я бачу, что вы с крамы. А сегодня, кажуть, подорожал знов цукор.
Плохо к этому отношусь. Что тут еще говорить? Наш папа сказал так, когда он с Мясниковичем беседовал. Он сказал, что пусть цены растут медленнее, нежели повышение пенсии и заработных плат. Но на самом деле-то мы видим все противоположно.
Я без роста цен ощущаю.
20 мало. 1,5 миллиона у дворника, там 50 тысяч в день, это значит, надо купить остальное, лампочку крутить и одежду какую-то.
Ведаете, что сегодня подорожал цукор?
Ну и что, хорошо. Будем покупать меньше сахара.
Тем более
сахар нельзя. Сахар много употреблять в возрасте.
А все остальное?
А что остальное?
Бензин.
Бензин мы исходим.
А транспорт подорожает?
Ну так что? Мы люди советские, нам что вот сделают, то и ладно.
Так менчукі рэагуюць на рост цэнаў у сакавіку. Вы на хвалях Радыё Свабода, ў студыі Сергія Бламейка, галоўныя тэмы праграмы. Шэф-рэдактара газеты «Наша Ніва» Андрэя Дынько, які ехаў у Літву, не прапусцілі праз мяжу. Віцебскі апазіцыянер Сергій Каваленка галадае ў турме ўжо больш за 2 месяцы, у тым ліку без перапынку ад 8 лютага. Паводле сваякоў, стан яго крытычны. Адміністрацыя прэзідэнта загадала кіраўнікам аблвыканкамаў прыняць меры па недапушчэнні палітыкі прымусовай беларусізацыі і штучнага скарачэння выкарыстання расейскай мовы. Еўрадэпутат ад Польшчы Марак Мігальскі паведаміў, што заўтра Еўрапарламент прыме зварот з заклікам адабраць у Лукашэнкі чэмпіянат свету па хакеі 2014 году. У Беларусі пашыраецца дзейнасць фінансавай піраміды МММ.